Matouš 27. kapitola, 27. až 30. verš. Římští vojáci jej nejprve odvedli do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho a přes ramena mu přehodili rudý plášť. Strní upletli korunu, narazili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali prut místo žezla. Pak před ním klekali a posměšně volali, ať žije židovský král. Plivali na něj a tím prutem ho byli po hlavě. A druhé čtení bude z Izajáše, 9. kapitoly, 1. a 6. verš. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost, budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho, jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divoplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočíná na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Pane, vyvyšuj tě nad kázání, které za chvíli zazní. Vyvyšuj tě nad Pepu jako zvěstovatele tvého slova. Prosím tě, aby si skrze něho a jeho kázání k nám promluval. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Dnešní adventní neděle, nebo tato adventní neděle má název Radujte se. Takže to bude o radosti, možná. Jsme tedy již v druhé polovině adventu. A my jsme četli to první čtení z Lukášova evangelia. Takovou krátkou sekvenci z velikonočního příběhu odsouzení a ukřižování Ježíše. Tím nenaznačuji, že Vánoce už stejně nestihnete a pojďte se raději soustředit k Velikonocům. Tak jsem to nemyslel, ale přesto zastavme se napřed u tohoto krátkého oddílu. Je to hrůzná scéna, kdy se římští vojáci posmívají zbičovanému Kristu. Vysmívají se nejen jemu samotnému, ale hlavně tomu jeho království, které reprezentuje. Ať se o ně příliš nedral, ani je tak moc nezmiňoval při výslechu u Piláta, přesto Pilát nakonec konstatuje, tak ty jsi přece král. Ale tito vojáci si myslí, že je to jenom Kristova představa, že jeho království vlastně neexistuje. Tento příběh nebo tato scéna má ještě politický podtext. Můžeme z něho vyrozumět to, že vojáci mu dokazují, co si myslí oni o božím království. Jako by říkali, tak ty jsi chtěl vyhnat nás Římani a nastolit si své boží království, ale Bohem je tady přece římský Cézar. Tak my ti teď ukážeme, kdo je tady pánem. Tak ho tedy oblečou jako krále, dají mu jako královskou korunu na hlavu a jako královské žezlo do ruky. Ježíš skutečně dostává královské insignie, avšak trochu podivné, ironické. Rudý či nachový plášť, trnovou korunu a rákosovou hůl. Vojáci se tím ironizováním jeho království docela dobře baví. Netuší, jakou vystihují pravdu, že boží království je jiné než to světské, nevychází z lidské moci, z jakési nadřazenosti, ale je v roli služebné, obětující se. Na druhou stranu ale víme, že Boží království je zaštítěno Boží mocí, o které římští vojáci nic nevěděli. Možná by mohli vidět učedníci. Jak o té roli služebné, tak o té moci. Vždyť Ježíš jim dal příklad služebné role přimití nohou a taky té Boží moci, kterou prožívali v době vyučování s Ježíšem po tři roky. Ne všichni to tehdy pochopili, stejně tak jako my lidé dnes všechno nechápeme. Tolik tedy jenom poznámka k tomu textu z Lukáše. Pojďme k tomu dalšímu. Bůh původně nezamýšlel dát Izraelcům krále či království, ale teokracii. Často se dočítáme ve Starém zákoně slova, které Bůh řekl, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Bůh měl v plánu izraelskému národu vládnout bez lidského prostředníka. Proto když se lidé dožadovali krále, jako měli okolní národy, v podstatě odmítali samotného Boha. Starý Orient totiž znal krále jako toho božského. To je takového, který viditelným způsobem zastával božstvo na zemi. A byly v podstatě takové dva typy tohoto království. V Egyptě byl král přímo vtěleným bohem a osoboval si nároky na božskou poctu. Tento model později přijali římští Cezarové. Možná teď už víc rozumíme tomu jednání těch římských vojáků. Naproti tomu v Mezopotámii, kam patřil i Izrael, byl král jen služebníkem velkých bohů, povolaných k tomu, aby šířili jejich panství. Mezi těmito dvěma krajními typy samozřejmě bylo mnoho různých odstínů, mimo jiné odvislých také od osobnosti toho panovníka, toho kterého. Král se ale vždy musel náležitě a okázale chovat, vždyť zastupoval Boha nebo byl Bohem samotným. Z hlediska starozákonní víry bylo zavedení institutu krále porušením izraelských náboženských zvyklostí a dá se říci, že šlo v podstatě o odpadnutí od Boha. Tím, že Izraelci trvali na ustanovení krále, odmítali jednak Boha a také božího proroka, kněze a soudce Samuele, který v té době spravoval izraelská pokolení, kdy se jednalo o tom, jestli budou mít Izraelci krále nebo nebudou. Tak Samuel byl tehdy soudce v Izraeli. Navíc tedy ten Samuel nezdílel názory těch ostatních. On varoval před represivními režimy, které institut krále nastolí. A to se nakonec také stalo, když hned první král Saul selhal. A mnozí další. Možná nejvíce ideálu krále jako služebníka nejvyššího Boha přiblížil David. On byl králem podle Božího srdce, přestože víme, že také zhřešil a přestože se často nechoval jako král podle protokolu. Vzpomeňme, jak tančil před smlouvou úmluvy a jeho žena Mikal, dcera předchozího krále Saula, která dobře znala protokol, jim za to pohrdla. Ovšem ona pohrdla i Bohem. Ta důležitost protokolu byla pro ní větší než radost z nalezené schrány úmluvy, protože David tančil před nalezenou schránou úmluvy tehdy. Mělo to své důsledky. Neměla děti, což tehdy znamenalo odejmutí požehnání. Její rod, tedy rod prvního krále, vymřel po přeslici. Avšak od Davida jde linie až k zaslíbenému mesiášskému králi, Ježíši Kristu. Také všichni další králové nějakým způsobem selhali a někteří zcela fatálně. Proto jejich království povětšinou netrvalo dlouho, navíc se později království rozdělilo na severní a jižní. Proto nás nepřekvapuje, když proroci začali uvažovat a možná snít o budoucím ideálním království, které by vykazovalo všechny rysy, jež izraelští a judští králové žalostně postrádali. Hned na začátku toho přečteného oddílu z Izaiáše čteme, že zazáří světlo do tmy, do stínu šedé smrti. Zdá se, že Izraelci již neviděli příliš pozitivně budoucnost. Všechno se jaksi ztrácelo ve tmě, jako by pomalu už umíralo. Naděje, víra v Boží zaslíbení. Ale Boží mlčení mělo teprve přijít. Izajáš působil v roce 740 a 680 před Kristem a posledním prorokem byl Malachiáš, který svoji činnost vykazoval asi kolem roku 430 před Kristem. A potom 430 let asi bylo ticho, Bůh nemluvil až do narození Krista. Pak už tma a žádné světlo. Až narozením Ježíše Krista zazářilo světlo a to světlo stále svítí. Jan ve svém evangeliu píše, že Kristus je světlo světa. Ve zjevení čteme, že v Novém Jeruzalémě nebude potřeba slunce, protože jeho světlem je beránek. Až ten den přijde, kdy zazáří světlo, až se dítě narodí, tak na svých ramenou ponese vládu, břemeno vlády, tíhu té zodpovědnosti. Matoušovi čteme, že je Kristu dána veškerá moc. Moc spravovat, rozhodovat a soudit. Tedy ne tak, jak si to představovali ti králové egyptští, možná římští, že je ta hodnost, jak si vynese, ta královská hodnost někam vynese. Ten mandát, že je vyzvedne tak, že je budou lidé uctívat, že se jim budou klanět jako božskému. Naopak, v té roli služebné. Jaké bude to království, které není z tohoto světa a které přichází, tak jak to čteme v tom verši 6. Zaprvé bude spravedlivé. Mesiáš bude vládnout svému lidu spravedlivě a podle práva. V Jeremiáši čteme, hle, přichází dny pravý Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Ten bude vládnout jako spravedlivý výhonek. Bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Co je spravedlnost? Co si představujeme pod slovem spravedlnost? Teď nemyslím tu právní, ale tak obecně mezi lidmi. Jsme citliví na nespravedlnost vůči nám, vůči mně samotnému, vůči blízkým, vůči přátelům, vůči dětem našim, vůči nějaké skupině. Takové pojetí spravedlnosti je většinou ale na úkor někoho jiného. V dnešní společnosti zatížené humanismem jsme často konfrontováni se spravedlností, která je vyjádřena jakoby nárokem na něco. Aby to bylo spravedlivé, tak i já musím něco dostat, nebo ostatní musí něco dostat, příbuzní, blízcí, známí, přece na to mají nějakým způsobem nárok. Když si nárokují a následně dostanu naplnění těch potřeb, tak by svět či společnost, ve které žijí, měla být spravedlivější. Ale víme, že to tak není. Nárokováním si něčeho žijeme často na dluh vůči druhým. Na dluh vůči možná budoucím generacím. Můžeme si připomenout různé příklady, různé ochranářské spolky, která se starají o opuštěná zvířata. Vždyť přece mají nárok tyto zvířata na život. A jak to někdy dopadne, vidíme. Buď s těmi zvířaty samotnými, nebo s jejich ochránci, kteří už nevidí nic jiného než tu svou skupinu. Takže někde vedle hladoví lidé, děti, to jaksi nevidí. Nebo příklad s manželství. Rozvedená manželství a děti mají střídavou péči. Vždyť přece oba rodiče mají stejný nárok na výchovu. Že tím nejvíc trpí ty děti, už mnohé nezajímá. Že jsou týden tam a týden zas někde jinde. V jiném bytě, v jiné škole, s jinými kamarády. Hlavně, že ti rodiče mají nárok na to vychovávat svoje děti. Kde tedy najít spravedlnost? Možná byste příklady našli ještě jiné, lepší. Z lidského pohledu velmi obtížně budeme hledat tuto spravedlnost. Troufám si tvrdit, že to není možné. Avšak Ježíš bude soudit spravedlivě. Vlastně říká, nikomu nebuďte nic dlužní než lásku. A já někdy musím díky tomu říct, že nemám na něco nárok, nebo že se vzdám nároku. Právě proto, že mám rád toho druhého, aby on něco dostal. Dívejme se tedy na sebe, co dlužíme, než na to, co kdo dluží nám, a my bychom měli právo si to nárokovat. Tak to bylo za první, spravedlnost. To druhé, v Božím království bude panovat pokoj. Víme, že Davidovu vládu poznamenali vleklé války, proto on nemohl postavit chrám Hospodinu, ale až jeho syn. Možná proto pojmenoval svého následníka Šalomoun, tedy jménem, které má slovní základ ve slově šalom, tedy pokoj. To se dočteme v první Paralipomenon 22, že chrám bude stavět až syn krále Davida a ne David sám. Z nespravedlnosti pramení války, hádky, roztržky mezi lidmi, často nejvíc mezi blízkými. V rodině prostě lidé se často nenávidí. Ale z Boží spravedlnosti pramení pokoj. Takže to bylo to druhé, pokoj. A to třetí, Boží království bude stabilní. Bude od tohoto času až na věky. Vlády izraelských a judských králů, jak už jsme řekli, byly nestabilní a trvaly často krátkou dobu. Naproti tomu mesiánské království bude trvat na věky, neomezeně, bude bez konce. Ze spravedlnosti a pokoje vlastně pramení stabilita. V takovém království přece není důvod k revoluci. Takže bude trvat na věky. A to čtvrté, Boží království bude univerzální pro všechny. V dobách svého největšího územního rozmachu se Izrael rozprostíral od Danu až po Beršebu. V 2. Samuelově se to můžeme dočíst. Mesiánské království by se však mělo rozprostírat od moře k moři, od řeky Eufrat až po kraj světa. Tak to řekl prorok Zachariáš v 9. kapitole. Dá se tedy předpokládat, že do takového království se všichni lidé pohrnou. Ano, když pochopí, o čem to je, a když my je budeme tímhle způsobem prezentovat, nejen slovně, ale i svými životy. V něm přece není žádný problém a není ani důvod, aby vznikl. Je tedy otázka, proč se často lidé do něho nehrnou. Je to otázka toho, jak je prezentujeme, ale také jsem si uvědomil, že žít ve zjednodušeném schématu nelásky, nenávisti je jednodušší a je to méně náročné. Lidi si prostě zjednodušeně rozdělíme na ty dobré a na ty špatné. Žít v Božím království vyžaduje mít rád všechny. A přesto umět rozdělovat či oddělovat. Proto se musíme nechat proměňovat Kristem a budovat se navzájem, abychom byli jemu více podobní. Mesiánské království, které Izajáš ohlašoval, tak charakterizovala především spravedlnost, pokoj, věčnost a univerzálnost. Pak samozřejmě můžeme spatřovat tyto rysy ve čtyřech jménech nově narozeného krále. On bude mít vlastnosti, které splňují požadavky na vládce takového království. Bude to divuplný rádce, ten, který dobře radí a zastává spravedlnost. Bude to božský bohatýr, který všechno pod svá křídla přijme a zvládne, tedy bude přijatelný pro všechny. Bude to otec věčnosti, věčné království, a bude to vládce pokoje. Do takového království máme pozvání nejenom my, ale všichni, kteří pozvání přijmou. Buďme tedy my jeho nositeli a zvěme. Amen. Tak prosím, povstaňte k závěrečnému požehnání, které by nám mělo znovu připomenout to, že se narodí Boží syn, Spasitel. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Pán je s vámi. Tak jděte ve jménu Páně.